Javën e kaluar, relativisht nga data 12 dhe 15 prill, një delegacion shqiptar nga Dioqeza e Sapës, kryesuar nga i peshve i Zot Luciana Vusini, zhvilluan një vizit 3 ditore në skaltanitetat të Sicilis në Itali. Qëllimi i kësaj vizite ishte në nënshkrim i marrëveshjes me zi Dioqezave, të cilat do të bashkëpunojnë në njëra tjetër në ndim të bashkive të Dioqezës tonë, konkretisht në misionin katolik në Blinisht të Zadrimës. Delegacioni ynë që shoqërohej edhe nga fumetari Linishti Donenzo Zaku dhe motrat mësuese të Venerini është pritur nga i peshqit Kaltanisetës, shkelqësia e tij i Zot Mario Rusoto, nga drejtori i Karitasit Diocezan, si dhe anëtarë të tjerë të Këshillit Drejtues Diocezan. Gjatë kësaj vizite, takimet e delegacionit tonë kanë qenë mjaft të ngjeshura dhe të rëndësishme, ku kanë pasur rastin të takojnë me grupe të ndryshme që veprojnë dhe punojnë në Diocezën e Kaltanisetës. Në qendër të bisedimeve ka qenë prezantimi i situatës aktuale të diocezës tonë me të mira dhe vështirësitë, por pa harruar edhe historinë e saj në shekuj. Njëkohësisht me spandu u diskutuan edhe pikat kryesore dhe më të nevojshme ku do të veprohet në mbështetjet e diocezës së Sapës. Në mes të gjithë këtyre takimeve, atë çfarë ka emocionuar edhe më shumë delegacionin ton, ka qenë takimi me një grup shqiptarësh ebresh, ku patën rastin të flisin vetëm shqip, e kjo faluajtës me fanatizëm të vlerave, zakoneve dhe gjuhës shqipe nga ana ebreshve, të cilët për më se një shekuj janë larguar nga vendimi atyre Shqipëri, por gjeneratë pas gjeneratë kanë mbartur, ruajtur dhe trasheguar atë çka i karakterizon të jenë shqiptar, gjuhën nën të shqipes, e kjo bën që mos ta humbin kurrë identitetin e të qenurit shqiptar. Bashkëpunimi me diocezave ka filluar që prej 7 viteve, por ajo që ka vitalizuar tashmë të bashkëpunim është në nënshkrimi i kësaj marrëveshje që u vendos me dy vendeve, e cila do të japë pritshmërinë e një bashkëpunimi edhe më të ngushtë, me një pritshmëri edhe më të madhe në realizimin e projekteve dhe objektivave që do të ndërmerren. Projekte këto që tashmë edhe i peshqi i Kaltanisetës i premtoi duke ofruar ndihmën e tij dhe të grigjes që ai udhëheq, qofshin ato në fushën sociale ashtu edhe ekonomike. Njëkohësisht edhe i Zot Luciani falenderoi Zotin Rusotën për këtë binjakësim dhe ndihmë tashmë të krijuar dhe ju siguroi mbështetjen dhe mikpritjen e tyre në çdo fush ku do të kontribuoj. Ndërsa sot në bashkitë tona me isha shnejt me rastin e zgjedhjes së papës, me rastin e 50-vjetorit, e të gjithë së bashku janë lutur që papa, u heqi i mbar kishës të botës, të jetë gjithnjë në vëmendje të gjithë katolikëve që do të ndodhen, dhe ta u heq ashtu si don vëmendje i Zotit.